uzbudila kobra, otvorila bi dike,
otvorila bi dike,
učinila da se zamisli
moja
i zapita
moja knjiga,
zanela me,
postala deo mene,
moja knjiga,
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 volim je,
moja knjiga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi Suze Svetog Nikole Branislava Jankovića. Ovu knjigu nam predstavlja Aleksandar Petrović, novinar i muzičar, u javnosti poznatiji kao Aca Celtic. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Suze Svetog Nikole Branislava Jankovića. Ovu knjigu nam predstavlja novinar i muzičar Aleksandar Petrović, u javnosti poznatiji kao Aca Celtic. Aleksandar je, pored ostalog, i moj kolega, radi kao voditelj i urednik obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda. Aco, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, zadovoljstvo je samo moje.
Ne, podelit ćemo ga. U ovoj emisiji svako dođe sa jednom preporukom, jednim predlogom koji slušalcima prenese, izdvoji jednu knjigu. Svako od nas ima naravno više svojih knjiga, ali za ovu emisiju se opredeli za jednu knjigu. Ti si za ovu priliku izabrao knjigu Branislava Jankovića, Suza svetog Nikole, i na samom početku pitanje, zašto je ova knjiga bila tvoj izbor?
Pa, sama knjiga ima vrlo intrigantan naslov za početak, što je jako važno za jednu knjigu. I budući da ja autora, odnosno pisca ove knjige, poznajem i lično, ja sam imao tu sreću i zadovoljstvo da je čitam čak i u onom izvornom obliku, dakle, pre redakcije. I od momenta kada sam je ja u stvari uzeo u ruke, počelo je da se dešava nešto što je samo ljudima koji imaju u sebi deo čitalačke kulture shvatljivo. Dakle, postoje knjige koje vas zaista duboko dirnu na prvu loptu, kako se to kaže. E, ovo je baš jedna od tih. Ne mogu da kažem da ih je bilo mnogo u životu. Uvek ima tih nekih posebnih. Dakle, ako već moramo da izdvajamo, uvek ću izdvojiti nekog Puškina ili Viktora Igoa. Ali Bane Janković je uspeo da to postigne ovom knjigom. Isto ono što je uspeo svojevremeno da Igo postigne sa Jadnicima. Naravno na drugi način.
Da. Pričat ćemo o knjizi i pričat ćemo o tom sloju mitologije, srpske mitologije i legendi koji se ovoj knjizi oživljava. A evo na početku da te pitam, Branislav Janković je u jednom intervju rekao, kada je govorio o ovoj knjizi, on je to nekako, i postupku koji je koristio, on je to nazvao folklornim realizmom. Da li se i tebi ta odrednica čini da može da stoji uz ovo pisanje?
Da, ako folklorno shvatimo i delom kao metafizičko i ajde da kažemo fantastično. U tom smislu da, mada čak i ona kategorija folklorna fantastika bi mogla da ide uz ovo. Međutim, kod Baneta je interesantno to što taj realistični moment, dakle taj realizam koji on namjerno stavi u tu odrednicu, postoji ovde jer se radi o ljudima koji su, ako nisu zaista njihovi likovi preuzeti iz stvarnog života, onda su vrlo bliski nekim uzorima koje je Bane mogao da traži tragajući za likovima koji će izgraditi u knjigu.
Da, kažeš da si knjigu čitao u rukopisu i sada u ovoj
emisiji. Da, izgledao sam prilično čudno u autobusu, carajući ono gomilu papira i čitajući na putu do posle i nazad.
I kako je taj doživljaj izgledao? Rekao si da te knjiga duboko dirnula, koji, recimo, delovi knjige, koji segmenti knjige zapravo sastavljena od niza priča, malih priča koje su povezane jedna sa drugom, malo ćemo to i opisati, ali evo, da kažeš na početku kako si doživeo u tom trenutku te priče.
Pa ovo jeste u stvari, ako se razloži tako, ovo može da se shvati kao zbirka kratkih priča koje čine na jednu cilinu, ali stvarno je majstorstvo napisati kratku priču. To je, ako mene pitate, vrhunski, krunski dokaz da je neko ovladao veštinom pisanja. Dakle, Bane to jeste uradio, ne samo u ovoj knjizi. Postoji još par knjiga koje je napisao, između ostalih postoji jedna zbirka kratkih priča koja jeste to u svojoj osnovi, Bezimeni, i on jeste, što se mene tiče, dokazao da je pravi majstor ovog žanra. Što se tiče te slojevitosti, ja sam u jednom prikazu ove knjige svojevremeno napisao, ali bukvalno ovim rečima, jeste, plakao sam dok sam je čitao i nije me sramota. I zaista jesam. To su one knjige koje vas duboko sentimentalno pogode. Zašto? Zato što svaka od ovih priča sadrži po nešto, neki element, neka ličnost, ima neku osobinu, neki događaj vas podsjeti na nešto iz vašeg života, što prosto izazove poplavu nekih emocija. U većini slučajeva, mislim, to jesu suze. E sad, da li su to suze radosnice ili su suze tuge, to je drugo pitanje. Možda su i setne.
Da.
I u samom naslovu su suze. E sad, da ne bismo otkrivali sve, zašto je Sveti Nikola plakao, svako će da zaključi ako pročita knjigu, ali činjenica je da jeste ova knjiga izaziva suze.
Da, ne moramo otkrivati sve, odnosno ne moramo reći koji je ubica.
Tako je.
Ali možemo,
a ima ih.
Da, ima ih. Ali možemo okvirno da opišemo knjigu, pa sad evo kada bi te neko pitao o čemu se radi u toj knjizi i kako bi tu knjigu ukratko opisao.
Jedno selo, negde, ne nužno tamo gde ga je Bane smestio, ali s obzirom na folklorni milje u kome se sve odigrava, onda je važno napomenuti ipak, dakle, selo u Srbiji, selo koje je puno grehova, dakle, gresi su ga ophrvali i svako mora da se suoči sa svojim gresima na ovaj ili onaj način, a da bi se to dogodilo, mora se dogoditi neka katastrofa. I ta katastrofa je prosto oličena u opsadi, đavolskoj opsadi samog sela i kreće pročišćenje.
Ovo je zapravo roman o grešnosti i o pokajanju.
Ovo je roman, ja bih pre rekao, o nama samima.
Da.
Mislim, koliko god to rogobatno zvučalo, dok se ne suočite sami sa svojim gresima, sami sebi ne priznate, od tog posla nema ništa.
Da. I evo sad zgodna prilika, u jednom intervju Bane Janković je napisao ove rečenice, govoreći baš o suzama Svetog Nikole. Kaže, pišući taj roman, susreo sam se sa nekim svojim nepoznatim strahovima, osjećajima, nemirima i besovima. Bilo je to potpuno prepuštanje sopstvenim demonima i rešenost da se ide do kraja. Do onog dela u duši kada sretnete samoga sebe. A tamo i anđeo i đavo. Ko je pobedio, ne znam.
Upravo to i jeste. To i jeste poenta cele priče. On se zaista suočio sa samim sobom. Ja verujem da je to uradio pišući ovu knjigu.
Da. E sad jedno pitanje, malo da iskoračimo i izvan od priče o ovoj knjizi. Ti si na predstavljanju jedne druge knjige u jednoj drugoj prilici rekao da ti je čitanje na neki način prilika da istražuješ samog sebe i da smatraš da čitanje jeste prilika da čovjek istraži samog sebe. Da li ti je ova knjiga pružila tebi lično tu mogućnost?
Jeste u svakom slučaju. Obično kažu da su ljudi, opet se vraćam na suze,
da.
Mislim, to je prosto neverovatno koliko ta reč u kontekstu ove knjige biva važna. Do onog trenutka dok ne prestanete da budete tvrdi, dakle, tvrd na suzama, jel? Da. Taj sam izraz mislio, dotle nema tog suočavanja. Dakle, tek kad se emocije pojave, i kad se suoče sa racionalnim, dakle sa razumom, tek tada dolazimo do nekog rezultata. Jeste, samim tim što su te emocije izazvane čitanjem ove knjige, samim tim je moralo da dođe negde do tog sudara. U tom kontekstu mi jeste pomoglo, ali mi je pomoglo još po nečemu. Dakle, ja zaista jesam poklonik folklora, dakle u onom metafizičkom smislu, i zaista mislim da kolo nije obična igra, nego je obredna radnja, mislim, ako tako gledamo, običajna ili kako god već radnja. U tom kontekstu ova knjiga ima ogroman značaj. Dakle, to jesu strahovi proistekli iz te folklorne slike i načini koji također proističu iz te iste folklornog miljeja, načini da prevladamo te i strahove i ajde da kažemo i to breme koje svako nosi. Ova knjiga, ajde sad ne mogu da kažem da će svakoga da nauči nešto. Postoje ljudi koji će ostati potpuno indiferentni prema svemu ovome, možda ih prosto tema neće dotaći, možda će im nešto i biti odbojno, ali u mom slučaju i ona jeste zaista potrefila taj senzibilitet koji je meni potreban da bih eto, učinio to što je Bane namjeravao da učini sa sobom pišući tu knjigu.
Hoćeš možda da pročitaš par rečenica da steknemo ovako utisak i o stilu?
Pa, ja sam zaista u velikoj dilemi, ili da kažem polilemi, šta pročitati iz ove knjige, jer tu je toliko živopisnih likova i svako od njih zaslužuje po nešto, ali što pre počnem da čitam, više ćemo pročitati, jel? Sam uvod knjige je sam po sebi neobičan, jel? Međutim, sledi ono, ajde da kažemo, prvo zvanično pojavljivanje glavnog lika u selu po povratku iz Velikog rata, jel? 21. maj 1923. Vratio sam se kući. Strašni dani dolaze. Neka mi je Bog na pomoći. Možda je Stana pogrešila. Dok je ispisivao prve reči u novom dnevniku, gavranovi su kružili nad njegovom glavom da vide jesu li laste lagale i da jave da se Gmitar Milošević, Gmitar Lanetov, vratio u svoje rodno selo. A on nije primetio da mu se Amajlija, koji je već 8 godina nosio oko vrata, pokidala i pala. Perje i neko trnje, sitno poput truna u oku, razletelo se po travi. Velike i strašne senke izronile su sa prvim sumrakom i krenule za bivšim mornarom. Gazile su po ostacima talismana lomeći ga. Crne ptice su uplašeno odletele.
Da. Da kažemo, to Gmitar je ovo stvari na neki način glavni junak ove knjige, odnosno lik koji uokviruje radnju.
Jeste, zanimljiva stvar je da je Bane u stvari upotrebio Gmitra da bi doveo Svetog Nikolu tamo gdje treba. To je sad, ako možemo tako da to sagledamo, to je dakle ono što je u vama. U nekom trenutku vi možete da postanete ono čemu težite, ali za to su potrebne i žrtve i, jeli, i odricanje i sve ostalo. Gmitar Milošević jeste pozajmio dakle svoje zemaljsko obličje Svetom Nikoli da bi ovaj učinio to što treba da učini.
Da, Gmitar je plovio morima i nije bilo slučajno Sveti Nikola zaštitnik, da, more plovaca i mornara.
Tako je.
Ja sam večni gubitnik, tako barem kažeš ti. Hajde stavi upitnik i dobro razmisli. Ko to crta granicu od pobede do poraza? Gledam zadnju stanicu sa mutnog prozora. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj, kakvog me poznaješ. Ista kad zemlju nikad dva put ne kasi. Duša služi samo da da je rasprodaješ. Sve je lepše kada se svetlo ugasi. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Kad uspavaš grad, prođi pored ikone. Prepoznaćeš, prepoznaćeš me u liku Svetog Nikole. Znam, još uvek me voliš. Mm-hmm.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Suze Svetog Nikole, Branislava Jankovića. Ovu knjigu nam predstavlja novinar i muzičar Aleksandar Petrović, u javnosti poznatiji kao Aca Celtic. A sve, otvorili smo korice knjige Branislava Jankovića, Suza Svetog Nikole, pričali malo o njoj i nešto smo i pročitali, pa evo predlažem da još nešto čujemo iz same knjige.
Morao je do potrebi obe ruke da oškrine vrata trošne kućice. Nisu bila zaključena, ali ih je neka sila svom snagom gurala iznutra, ne dajući mu da uđe. Sila zvana zaborav. Sećanje je kratko, zaborav je večan, zato je i jači pomislio i ramenom jako pritisnuo vrata. Glasno su zaškripala i popustila pred svečevom snagom. Uleteo je unutra. Stvorenja kojih ima po mračnim uglovima svake kuće počela su da razbijaju godinama nakupljenu tišinu, a šapati su ispunili sobu. Svetac je podigao prevrnutu stolicu i seo za sto čije su nogari dalje čvrsto stajale na hladnoj zemlji. Sa ramena iskinuo torbu i izvadio sve sakupljene stranice dnevnika. Na tren je zažmurio očekujući nekog, a onda je otvorio oči. Tik ispred njegovog lica stajala je senka onog s kojim je preskoro jednog veka napravio dogovor. Čemu to, svetitelju? Upitao ga je duh pokojnika iz čije šake uzeo poslednji list, mrtvim očima pokazujući na papire. Čemu posle toliko godina? Trebaće, đavoli opet dolaze. Ako dođu, mi ih čekamo kao što smo ih jednom sačekali i pobedili. Ne smeju na selo, udarit će na gradove, rekao je sveti Nikola i zadrhtao. Mnogo grehova se nakupilo. Duh se grohotom nasmejao. Misliš da će im dnevnik pomoći da pobede đavole? I oni su me prizvali, Gmitre, kao i ti nekad.
U knjizi se kaže da je to u stvari borba protiv vampira, vukodlaka i šumnika.
Da, pa dobro, i Todoraca, i Soglavih, i redom, da.
Ja da kažemo nešto o tim likovima. Postoji galerija zaista čudnih i neobičnih likova, likova konkretnih ljudi, kao što su recimo Poštar Ostoja, koji kad pravi fotografije, na svakoj fotografiji on vidi neke mrlje i te mrlje su zapravo gresi koji postoje u ljudima, koje samo on vidi.
Tako je.
Onda postoji Poštar Arsa, koji se zadesi u selu i bio je blokiran u trenutku tog napada nečistih sila.
Ali nastavlja da radi.
A nastavlja da radi, a zapravo njemu stižu pisma sa onog sveta i onda obje zadatak da raznosi poštu. Postoji babica Cveta koja vrši porođaj, ali vrši tako što popije pola litre rakije.
Jeste, ali je vršila i abortus, ali više ne radi.
To radi i tako dalje, i tako dalje. Jovan, ako se nema, Jovan Mitrović, da, koji je ostao bez ruke, kome izraste ruka.
Tako je, Paca harmonikaš.
Jeste, Paca harmonikaš. Ajde o tom imenjaku, ajde, Aci harmonikaš.
E sad moram da, pošto sam ja krenuo da listam knjigu već sada, ja sad više ne znam ko je na kojoj strani, tako da ćemo umeđu vremenu da malo približimo Acu. Interesantna stvar je da kako to da nazovem, recimo ta predstava da prosto mora da ima i harmoniku u sebe.
Da.
Mislim, jeste, ceo nacion je muzikalan, samim tim i Aca mora da bude muzikalan, ali ovo što se desilo je u stvari potpuno drugačije. Ovo nije samo, nije vezano za harmoniku, ovo je vezano za nešto sasvim drugačije, a dešava se 10. juna 1923. da budemo tačni što se tiče knjige.
I evo, kaže ovako, 160. strana. Da.
Tako je, evo, kaže ovako. Nikada Aca Ciganin, koji je ime dobio po svom vršnjaku, nesrećnom srpskom kralju bačenom s balkona, nije video anđela dok mu se jedan pravo sa neba nije stropoštao u dvorište. Iznenađeni čovjek je, čuvši lomljenje grana, pogledao u vis dok je prilika sa krilima, jaučući, padala niz drvo. Sa njom su na zemlju pale i još zelene jabuke Petrovke, izazivajući veselo groktanje prasedi koja se šunjala po dvorištu u potrazi za hranu. Čovek li si? Ptica li si? Upitao je Ciganin, krsteći se levom rukom i gledajući zaprepašćeno. Anđeo more, promrmljao je sebi u bradu, napraviši pun krug oko tela na zemlji. Al otkud anđeo kod mene, sve jabuke mi istrese. Aca je čuo za anđele, ali mislio je da oni ne žive na zemlji među ljudima. Da nije video svojim očima, pomislio bi da sanja ili da je mnogo pijan. Ko zna od kada ovaj nije jeo leba, baš se usukao, ko mačor, rekao je Ciganin posmatrajući mršavog posetioca, možda gladuju u raju. Krila su bila raširena po blatu dvorišta, a ruke i noge tik uz telo kao u stavu mirno. Stigavši na samo korak od njega, Aca ga je gurnuo nogom da proveri da li je živ. Posetilac sa neba oglasio se stenjanjem, a Aca je zapahnuo smrad alkohola. Lele, pa ti si se sve napio, zato si i pao.
To je neki nama blizak anđeo.
Pa tako izgleda, da. Ali još jedna epizoda iz ove priče je toliko interesantna da prosto ne mogu da izdržava da ne pročitam. Kaže ovako. A kaži mi, gospodine anđele, kad ja odem tamo gore, jel ću ja dobijem krila?
Upitao je Aca Mazić i perje svog posjetioca. Hoćeš, Aco, svi ih gore dobiju, odgovorio je Anđeo, nameštajući naočare na nos i ispijajući rakiju. Ali moja će sigurno da budu crna.
Što crna?
Pa ti vidiš da sam cigani, ne mogu imam bela krila, ajde u zdravlje.
Zanimljivo je da Aca na kraju kao svoju najveću želju i muku i nevolju priča da je ostao bez mečke. I Anđeo mu na kraju kad odlaze na nebo vraća se, šalje mu mečku, vraća mu se mečka.
Pa kad je mogao da vrati ruku, može da vrati i mečku.
Jest. I sad, pored ovih likova koji su ovako konkretni, imaju konkretne ljudska obličija, postoji čitav niz likova koji su fantastični, zapravo dolaze iz sfere mitologije. Postoji čuma, ženski demon bolesti, postoji jedna devojka koja je vetrogonja, koja se u snu bori sa lujama. I sada nešto kažemo možda o tom sloju mitologije i fantastike koji postoji u ovoj knjizi.
U poslednje vreme meni se čini da je srpska literarna scena u stvari toliko ojačala na tom uslovno rečeno mitološko-fantastičnom planu da je to prosto neverovatno. Ne mogu da odredim tačno ko je prvi krenuo, naravno ne pominjući one stare pisce, ali ovaj novi talas čini mi se da je negde započeo baš iz Niša. I da je iz Niša krenuo da se širi. Dakle, mi u Nišu imamo kao centru, ako možemo tako da ga smatramo i nazovemo, centru folklorne fantastike, imamo jednog Dejana Stojiljkovića i čini mi se da je Konstantinovo raskršće u stvari prvo negde krenulo u tom pravcu. Imamo Miloša Petkovića, čoveka koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, ne znam da li to slušalci znaju, kao najmlađi pisac na svetu koji ima izdate tri trilogije. Recimo, to je zanimljivo, a ima tek 20 i koju godinu. Imamo Baneta Jankovića, koji je sada već etablirani pisac. Ima mnogo pisaca za koje znam, ali mislim, ako krenemo sada, nabrajamo, odnosno u sledeću emisiju. Čini mi se da svi oni negde u stvari osjećaju to o čemu se ovde piše. To jeste deo nas. I ja to vrlo pažljivo pokušavam da razgraničim od fantastike. To je ono što bi neki nazvali genetskim sećanjem. Ja više volim da ga nazovem potpražnim sećanjem. Dakle, nešto što je kod nas ispod praga svesti. To je nešto u nama. I to mi vučemo sa sobom. To je, ako smem tako da se izrazim, to je deo te naše duhovne vertikale, nacionalne duhovne vertikale. I to je tako. Dakle, od onog trenutka kad smo kao narod počeli da verujemo u nešto, pa to se kasnije, što bi ovi današnji klinci rekli, upgradeovalo do ovog momenta u kome smo sada, postoji čitav niz likova koji su morali da se tu negde pojave kako bi objasnili svima nama ko smo, šta smo, gde smo i da bi nas doveli do ovog stepena.
Postoji mišljenje u nauci ljudi od duha ovako koji razmišljaju o tome, pa su rekli da ono što su pojedincu, pojedinom čoveku snovi, to su zapravo jednom narodu njegova mitologija, legende i to, i da zapravo čovjek koji hoće sam sebe da upozna, treba da se suoči sa svojim snovima i to, i zapravo onda bi trebalo i kao narod da imamo odnos prema ovome.
Tako je, pa postoji, znate kako, mi smo, sada kad neko će reći da je to malo jeretički i neko će opet to prihvatiti sasvim normalno, u isti kontekst stavljati Todorca i Svetog Nikolu, to je, mislim, za religiozno neprihvatljivo, verovatno. Ali, ajde da posmatramo to na drugi način. Mi smo trenutno u toj nekoj pravoslavnoj hrišćanskoj horizontali. Dakle, u ovom trenutku, na ovom mestu. I u toj ravni postojimo i delamo i tako dalje. Ali, ta horizontala ne bi postojala da ne postoji vertikala koja drži. Dakle, moralo je da se dođe dotle. E, u tom smislu je ovo jako značajno. Ne sme to da se zaboravi. Ne možemo mi sada da kažemo, eto, nastali smo, ne znam, 1100. godine. Nismo, stariji smo od toga. Dakle, postoji i ono nešto što je dovelo do toga. Dakle, to nešto jeste u stvari osnova cele ove priče.
Da, ti često u intervjuima pominješ i keltsku mitologiju. Sad evo prilike možda da se toga dotaknemo, koliko je recimo keltska mitologija i irska mitologija. Konkretno ima dodirnih tačaka sa elementima srpske mitologije.
Pa, postoje i kod njih naravno razlike od, ajde da kažem uslovno rečeno, plemena do plemena. Ono što je vrlo slično jeste panteon. Panteon slovenskih bogova, odnosno rodnovernih bogova, ajde da ih tako nazovemo, i panteon keltskih bogova je tu negde egal. Ono što je zapanjujuće u celoj priči je konkretno imena koja, kad ih čujete u keltskim pričama, zazvučava onako, uslovno rečeno, poznato. Ne može na prvu loptu odmah se poveže sa svojim pandanom u slovenskoj mitologiji, ali može da se prepozna koren reči. Dakle, konkretno ću navesti luga. Dakle, lug je ono što je kod nas veles. Dakle, bog šuma, bog podzemlja i tako dalje, ali neko ko a priori, naravno, ni u jednoj mitologiji, odnosno ni u jednoj predstavi slovenske mitologije ne postoje izrazito dobri i izrazito loši. To je ono što je najlepše u cijeloj priči. Uvijek postoji u odnosu na ono šta čini. Dakle, veles je lug i tu nema greške. Potpuno se isto predstavlja i tako dalje i tako dalje. Što nije čudno, jer ako pitanje je sad koliko smemo da verujemo postojećoj teoriji o seobi naroda. U krajnjoj liniji, ajde da se držimo i hrišćanske priče, poslanica Pavlova Galaćanima je u stvari uslovno rečeno priča o tome kako su Kelti primili hrišćanstvo. Ako, čak i ako jeste tačna, dakle, teorija o seobi, oni su obitavali na istim prostorima gde i ono što danas poznajemo kao Slovene. Koliko su isti narod ili nisu, to sad ne možemo da tvrdimo, možemo samo da verujemo. Dakle, to je opet na nivou verovanja, ali ja stvarno duboko verujem da tu postoje neke veze koje su čvršće od pukog nagađanja.
Kind of sweet like an angel, kind of clean up girl. Kind of sweet like an angel, up upon my wall. Well, she ain't no singer, she ain't no star. But she sure does good, and she moves so fast. But the guy in danger, yeah, the guy in chain. But you keep on pushing. Would you take her bed? She counting up your minutes, counting up your days. She's a sweet black angel, oh, not a sweet black kid. Ten little eagles sitting on the wall. Girls have been a-party one by one. For a dozen murder in the judge's court. Now the judge is going to judge her for all that is a word. Put your dad in chain, hanging to the dad in chain. Keep on pushing, what you do the same. She counting up, you mean it. She's counting up the dead. She's a sweet black angel. Now they're gonna call the teacher. Now they're ready to love the school, ma. If someone's gonna free her, free the sweet black slave. Free the sweet black slave.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Suze Svetog Nikole, Branislava Jankovića. Ovu knjigu nam predstavlja muzičar i novinar Aleksandar Petrović, u javnosti poznati kao Aca Celtic. Aca, pričali smo o knjizi Branislava Jankovića, pričali smo malo o mitologiji, o slovenskoj mitologiji, keltskoj mitologiji. I sad htio sam da te pitam da malo napravimo vezu između tvog stvaralaštva u muzici. Ti si pevač, tekstopisac, frontman, kako se to kaže, lepo stara srpska reč,
da.
Frontman grupe Orthodox Celts.
Da kažemo lice grupe Orthodox Celts, može da, da. Tako, to je neko rekao i možda je to u stvari najbliži istini.
Da, koliko ti recimo evo, za, u tvom stvaralaštvu i pisanju tekstova za Kelte, koliko ti znači čitanje i koliko ti recimo znači dodiri sa knjigama poput ove?
Ne može da se izmeri taj znači. Iz više razloga. Prvo, ajde da uzmemo to da ono o čemu pišete, ja i dalje tvrdim da, da je to impuls. Dakle, odakle dolazi ideja, to što vidite ili čujete ili što vas potakne da nešto napišete. Mozart ima običaj da kaže da nikada svoje delo ne piše, nego da ga čuje u celini. Daleko toga da ja želim da se poredim s Mozartom, mislim, to je potpuno iluzorno. Ali čini mi se da je bio na tragu onoga što je meni jako prihvatljivo kao objašnjenje. Dakle, dolazi nešto što se u vašoj glavi uobliči i vaše je samo da ga prenesete na papir. Ja većinu svojih stvari pišem u dahu. Naravno, ono, što se kaže, metričke prepravke i terminološke, gramatičke dođu u obzir, ali osnovna ideja se u suštini ne dira i onaj osnovni tekst se koriguje samo koliko mora. Interesantno je da što više čitam, sve više ideja mi dolazi da. Iz tog nekog, ajde miljeja, literarnog. A s druge strane, opet, ja se zaista ne libim da pišemo pre svega o osjećanjima. To mi je nekako, nisam siguran koliko u posljednje vreme ima tih, ajde kažemo, iskrenih i ličnih stvari u pesmama koje dolaze kao noviteti. Sad, naravno, sve je to postalo show biznis, ali na kraju krajeva i literarno stvaralaštvo je dobrim delom postalo show biznis. Počeo od, mislim, velikih, ajde da kažemo, samo Harry Potter, mislim, odnosno John Rowling, pa nadalje. Koliko je tu sad onog iskrenog, to je zaista veliko pitanje. Ali mislim da je to u stvari ono najvrednije. Želeo bih samo da pomenem jednu stvar. Recimo, pomenuo sam Puškina na početku. Puškin je moja velika literarna ljubav i to možda i najveća. Svojevremeno sam, pišući tekst za pesmu koja se zove The Last Temptation, dakle, poslednje iskušenje, natrčao na Puškinovo poslednje iskušenje. Ta pesma je u stvari meni pomogla da ja napišem ovo, što je kasnije uobličeno u pesmu na albumu grupe Despot, koja, dakle, nema veze sa Keltima, ali je pričao vrlo, kako bih rekao, hrišćanska. Dakle, ulazi u jedan potpuno drugi milje. Da nije bilo te Puškinove pesme, ne bi bilo ove moje pesme, itd. Dakle, sve je to na ovaj ili onaj način povezano, u stvari, što bi rekli stari, lako je čitati, treba čitati između redova.
Da li je to poverenje u emociju o kome govoriš, razlog što Kelti nemaju toliko puno albuma? Jednostavno kao da čekate da to nešto sazri i da neka jaka unutrašnja potreba se javi.
Pa potpuno si pravo, da. To apsolutno jeste tačno, iz prostog razloga što uvijek smo se trudili da ne zavisimo ni od koga i ni od čega. I to je možda i najlepše u celoj priči. Dakle, ne zavisimo od vremena, dakle, nema potrebe za izdavanjem po svaku cenu ili na silu albuma ili singla ili čega li već. Ne zavisimo od izdavača, na kraju krajeva sad smo sam svoj majstor. Ne zavisimo od, kako bih to nazvao, ne zavisimo od javnog mnjenja, jer smo prosto svoji i kao takve nas i očekuju i takve će nas uvek i očekivati, pretpostavljam, i bilo bi veliko razočaranje da nismo takvi. A opet to, s druge strane, biva plodonosno baš zbog toga što nemamo ni jednu odrednicu u tom nekom smislu.
Da. U jednom intervju, kada su te pitali nešto o detinjstvu, ti si rekao da sebe pamtiš kao klinca koji je išao okolo, u jednoj ruci je držao šah i loptu, a u drugoj knjigi.
Pa jesu.
Koje su to knjige bile? Ili možda Zagor? Jesi čitao stripove kad si...
Jesam čitao stripove, ali...
A za Zagora te pitam, znaš zašto.
Tako je, da. Tako je. O Zagoru ćemo na kraju, da. Kao što si Gmitar pretvorio Svetog Nikolu, tako ja nisam išao toliko daleko. Ja sam u nekog drugog. Jesam čitao stripove, a što se stripova tiče, evo, konkretno sada, u ovom trenutku, u mojoj kući su ostale kolekcije Tališnog Toma, Asterixa, Alana Forda i Martija Misterije. i kompletna edicija strip 81, 2 i 3. Eto, to je, ali dobro, to je ograničen broj, pa nije toliko obimno. I to je to što se tiče stripova, što mi je ostalo, dakle, negde kao veza spona sa tim delom života. A što se knjiga tiče, bilo je tu svega i svačega, bio je Zane Grey, logično, kao i kod svakog dečaka, i onda sam zavolao Indijance. Bio je tu Vinetu u onim velikim knjigama, pa je onda došao Puškin sa bajkama, sa pesmama, sa carom Saltanom, jeli? I konačno ono što vas negde ili ubije ili dotuče na ovaj ili onaj način, zanimljiv je događaj, pa nije loše ispričati ga. To je neka 84. godina, čini mi se, zimski raspust. Ja sam bio osmi razred i bili smo u Zaječaru. Pao je sneg toliki da su se kopali tuneli između kapija da može da se prođe, i po ulicama, jeli? I tih nedelju dana mi smo imali sreću da je kuća moje babe bila naslonjena na zgradu biblioteke, tako da nisam morao mnogo da trčkaram okolo levo-desno, ali u tom trenutku nekako mi dopadne šaka, prvo mi dopadne Stevan Sremac, a onda mi dopadne Ana Karenjina. I ja pročitam Anu Karenjinu, ni dan danas ne znam zašto sam počeo da čitam Anu Karenjinu toliko pre nego što je stigla u lektiru, dakle to je tek godinu ili dve kasnije, ali onog momenta kad sam počeo da čitam, više nisam stao dok je nisam završio. Što je potpuno, mislim, ne kažem da klinci u osmom razredu treba to da rade, ali ajde, eto, meni je to u tom trenutku prijelo. Od tog trenutka pa nadalje više nije bilo povratka.
Da. U jednom spotu Ortodok Skelca jedna devojka sedi na klupi, lista jednu knjigu, mene nije mrzelo, pa samo ako zustavio kadar, Blake-ove pesme su u pitanju.
Pa dobro.
I sada evo mogu da te pitam nešto u vezi sa Blake-om, a mogu i da te pomenem Ranku Kujić, ona između ostalo prevodila Blake-ove pesme u jednoj antologiji romantičarske poezije, pa kakve te veze sa Rankom Kujić ovako povezuju?
Ja sam imao i čast i zadovoljstvo da Ranku Kujić poznam lično. I kratko do duše, ali dovoljno da shvatim svu veličinu nje lično i njenog rada. Dakle, žena koja je ostavila za sobom naučni rad na 5000 strana, dakle na univerzitetu u Cardiffu, koji dokazuje veze između Srba i Kelta, prvenstveno lingvističke, a samim tim i neke druge, i niko ovde nije našao za shodno da to objavi u bilo kom obliku, osim Glasa srpskog iz Banja Luke, koji je izdao onu čuvenu knjigu Crveno i crno, koja je manje više uporedni rečnik srpskih i hegelskih reči. Ona je žena pronašla 4000 reči istog korena, istog značenja. Ako imate 4000 reči zajedničkih sa nacionom koji zvanično ne pripada vašem nacionu, onda to zaista nešto znači. Ja mislim, ne verujem da će iko krenuti sada da koriguje važeću istoriju, prosto zato što bi onda svi morali da nostrifikuju diplome i tako dalje. I onda to prelazi na lični plan, a niko ne verujem da će mnogo da se upotrebiću opet taj izraz koji naši klinci danas koriste, neće mnogo da se cima. Tako da ćemo i dalje učiti da nemamo veze sa Keltima, ali mislim da imamo. E, u tome je sva veličina Rankina i ona je na neki način u stvari uobličila ono što sam ja negde osetio podsvesno, a nisam imao ni kredibilitet ni načina da dokažem.
Da. I sad evo polako se bližimo kraju emisije. Kada bi te neko pitao zašto ovu knjigu vredi pročitati, knjigu Suze Svetog Nikole Branislava Jankovića?
Zato što će vas naterati, opet se vraćam na onaj početak, da. Naterat će vas da plačete zajedno sa Svetim Nikolom. Zbog koga, čega ili na kraju krajeva zašto, to ćete morati sami da otkrijete, jer će vas neka od ovih priča pogoditi. Koja, to ostavljamo svakom ponosu.
Da, možemo da kažemo da su negde u nekim mestima knjige suze i plave boje, negde su jeste ovakve, ali to će čitaoci sami.
Ja čak mislim, kad bismo ovaj moj primerak negde krenuli da listamo, možda bismo pronašli i fleke. Ali dobro, to je
plave već... Plave ili ovakve, da. Obične, da. i evo ostali smo dužni za Zagora. Da, da.
Je za Zagora, kažemo. Tako je. Ja mislim da je to sada već izašlo u Italiji. To je, dakle, jedna od epizoda koju crta Walter Venturi, a koji je Keltima, odnosno grupi Ortodox Kelts, radio, nacrtao omot za, za sada posljednji album, Many Mouths Shut, i gde, na kome se između ostalih, dakle osim nas kao crtenih likova, pojavljuje i Zagor. Što je kolekcionarima bilo jako interesantno, pre svega. I to stripskim kolekcionarima. A što se tiče same nove epizode Zagora, ja se pojavljam kao jedan od likova. Doduše ne završavam baš slavno, ali kažu da ako te neko ubije u snu, onda ti produži život. Tako je mene Zagor u stripu ubio, a nadam se da mi produži život.
To ćemo da proverimo slušajući muziku i pesmu sa albuma. Aco, hvala ti na gostovanju i mislim, moja
hvala
knjiga.
Hvala, bilo mi je zadovoljstvo veliko.
Meni također.
Kako
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Goran Ivković i Igor Dragićević.